Luka penas 16. Tahu kita setiti sono-sono gana parabolena. Yesu heri jelau yuna heka heka tau wa udia diewani. Tamuai gogo-gogona hesau ia yana gogo tau kita hetetena. Sehegilu mita yana gogo yeka hea gaibuidi. Unai tamuai gogo-gogona wa yona tau kita hetete yeyoganei na heri jelau unai yewani. Na wasa miarapui ta mita mamuhoi. Tenem unai yahenua benai. Yogumoni kita hetetena bukari kuledima na yakitari. Matauna nige gonowana kita hetete paisuana ta kugina uli uyoi. Abo tau kita hetete wa yebo miwana hede iwane. Saha kabo ya ginauli. Agu tanuaga yogu paisua ta unai kabo yehipisa gau. Na yau nige yogu bayau gonowana kabo batanu ya keli. Yo kaiwada hinage kagu mwadine. Kabina ya kata saha kabo ya ginauli. Na tenem unai tamuai. Gonowana kabo seyoga isinigau yodinuma udiedi. Uyana paisuata unai kagutanuaga ihepesagau. Unai ide kana tanuaga yona gogo udiedi tau kaihagahaga kesega iyoga neidi. Na bagu-bagunana wa ihenama ye yewane. Koa kamagahaga rakina doha saha kagutanuaga unai. Tamuai wa yewane. Kaguhagahaga meta olibe bunamana rakina ide 3000 liter. Na tau kita hetete wa yewane. Yom haga pepana kuhai. Mamoyau kutuli na 1500 liter kukulidi. Na tamuai hilabuina hina maye yewane. Na koa, kam haga hisa. Eri taukai haga wa yewane. Agu haga meta witi baikiri baru dihandele. Tau kita hetete wa yewane. Yom haga pepana kuhai. Na baiki baru di iti kukulidi. Unai tanuaga wa yona tau kita hetete nige dudulaina wa ye hedede henama yona kabi-kabi sono-sono gadi wa debadi wai. Ya hedede lawa kalimi wai. Tanobu ta tamuai diau yodi kabi-kabi tamuai hekadi udiedi meta sesono ga kaili. Na kabu yaubada yona mara unai tau mia-mia yodi kabi-kabi. Unai taba tanobu ta gogo diau. Kwa hepaisua na manamuaidi na udiedi tamuai kwa saguidi. Na siya kabo sehemara kihamiao. Na huyana yomi wasawasa ni segehe metakabo teyoga isinigomiu na mayamiao kwa mia. Ia kaite ya ginauli gagilidi ye kita hetete na manamuaidi. Metahinage ginauli lakilakidi kabo ye kita hetete na manamuaidi. Yo kaite ya ginauli gagilidi nige ye kita hetete na manamuaidi. Mita hina ke ginawi laki-lakidi nige gonowana ye kita hetete na manamuaidi. Enakomeu tanobuta ginawi dia udiedi yomi kita hetete nige sedudulai. Kaitea kabo yasunuma egomeu na wasa-wasa mamohoidi yele diwa bena kwa kita hetete di. Yo enatamua yesau yena gogo nige kwa kita hetete na manamuaidi. Kaitea kabo yasunuma egomeu na gogo ye mosegabaya di kalimuena. Heayai tauhaina meta nige gonowana tanuaga labui yodi yepaisoa. Esau kabo yesubu na esau na wa kabo henua. O bagu-bagunana wa yona nuatu ye ginauli watanidi manua kohihaina. Na esau na wa ye kitaru widobiei. Unai nige gonowana yaubada yomoni yodi kwa paisoa. Palisia tamuaidi siya moni taugaru siyeidi hedehedi ta silapui meta Yesu sekao ya babai. Yesu ye hedede la udiedi yewane. Tamuai mata diena kwa hedede hesayu yoigomiu meta komiu lau dudulai tamuai di. Na yabara nuwa miu kabidi ye katako. Inauli saha tamuai se kita hesayu kaili yeidi meta yabara matanawai se yababa kaili. Lau hekata hekadio. Yesu hedede tube yewane. Mose yona laugaga yo peleweta yodi herere wa sewasa dua ye yelau e yowane rauma. Muliena yaubara yona basle ya wasana na mwana-mwana yau ya herere himasalaha. Na tamuai mauduiri ya kaibwara kaili yeidi bena selusai basle yawa unai. Galewa yotanobu kabasetau kwa rarele. Na Mose yona laugaga yo mauduiri udiedi tabanige kulikuli gagilina hesau yetau kwa rarele. Doa inage inawase laugaga yona ta nige gonowana tabui. Ena rohea hesau mwanena ye inawasei na wahi hesau ye tawa sorai, meta ye gana wali. Na enarohe ya hesau wahi ina ina wasena ye tawa sorai, meta ia hinage ye gana wali. Tamuai gogogona yo rasaro. Tamuai gogogona hesau ia metakareko maisara kirakiri ye likwari yo huya barbaro meta nige saha hesau ye wasenei. Na ye guaguau yaramu. Na yonanuma kawamatana unai meta taukai kaibuara tamuai na hesau setore. Hesana edi rasaro. Ia meta tauna bonu silau gilihai. Yo ye henua kaeli bena tamuai gogogona wa yonahata taunai kanakai mapuladi. Sebe kudobi wa ekaidi. Na kerewa selama meta bonuna wa sena musidi. Huyana taukai kaibuara wa yeboita meta aneuri sebahelai. Sehetuli abelehama didekana wai. Tamuai go guguna wa hinage ye boita, ere baya baya unai setore. Na ia hade luana wai meta ye kamkamna laki laki. Na matana ye tusai meta abelahama ye kita, kedalu hawai mayana rasalo setuturi. Unai ye yogasai kalina wai ye wane. Tamagu abelahama. Kukate kamkamna igau na rasalo kuhetamali ye la waira unai ni magigina hedakwa na miminagu ye hewagwama. Mata wuna kaiwa ta unai ya kamkam na kaili. Na Abrahama yonabui ya Mose yewane. Natugu, kunu atui, yom mauri maadai di uliedi yom ginauri na manamadi kuhaidiko. Na rasalo, ginauri ya babadi ihaidi. Na maadai ta unai kamnana senama, na koa kukamkam na kaili. Yo hinage koa yo kai dua dua lida, ne unai meta duha lohalohana. Unai ede nige gonoana kabo hesau inai ye kawasilawa metai. Yo nige gonoana hesau metai ye kawasilama kalimai wai. Ede tamuai go gogona wa yewane tamagu. Ya kai barai go. Lasalo kuhe tamali ye lau ye gunuma borana udiedi. Kagu kahau haligigi ne ye herede baya udiedi. Na taba nige selama kabakam kamna magaina ta unai. Abelahama yonabu ye Mose yewane. Mose yo peleweta bukari wasiae de teminai. Na taba yo diherede ne udiedi selapulau. Na tamuai gogogona wa yewane. Nige tamago Abrahama. Taba tamuai yesau boita una yetoro uyo na yedobi udiedi kabo senua boi. Herede lau una yewane. E na nige selapulapulau Mose yo peleweta udiedi. Meta tamuai yesau boita una yetoro uyo wa. Taba nige gonoana ye henua buidi.